se dere, og god påske. Og det er godt å se at så mange i alle fall begynner denne påskevandringen, og så får vi se hvor mange som kan være med hele veien, gjennom langfredag formiddag, påskaften sein kveld og første påskedag formiddag. Dere er hjertelig velkommen alle sammen. Her i Philadelphia har vi selvfølgelig påskemøter hver påske. Det er allikevel spesielt for meg sånn annethvert år å få lov å gjøre dette sammen med Lars Mørli og Peter Sandvall. Vi startet med dette i 1999 og har gjort det sånn annethvert år, bortsett fra ett år vi måtte utsette det. Så dette er syvende gangen vi har påskevandring sammen i Philadelphia. Og for meg er det et av årets store høydepunkt som forkynner. Være sammen med dere to. Takk skal dere ha for at dere vil. I fjor var vi sammen i Smyrna i Göteborg, og det kan vel bli mer der også. Men dette er flott. Men ikke først og fremst Lars og Peter. Først og fremst dette at vi får lov å følge så tett på Jesus disse dagene. Vi skal på hellig grunn. Vi vil så nært som mulig. Vi vil se, vi vil kjenne, vi vil føle, vi vil oppleve. I denne påskevandringen så bruker vi ikke så mye tid på å forkynne og fortelle hvorfor det skjedde. Vi er mer opptatt av den ytre historien enn den indre. Og vi skal følge Jesus og gjenfortelle hva som skjedde, hvor det skjedde, når det skjedde og hvordan det skjedde. Det er en påskevandring som ikke begynte for Jesus i Jerusalem med inntoget palmesøndag, men som begynte i Guds eget råd fra tidenes morgen i evigheten før verdens grunnvoll ble lagt, har påskeuka i Jerusalem ligget som en hemmelighet i Guds hjerte. Og vår påskevandring er en vandring i og med skriften. Vi går i Jerusalems gater med apostlene som guide, med profetiene som kart. Skal vi følge han som er skriftenes Messias. Alt det Jesus foretok seg, gjorde han på skriftens grunn. Det er betydningsfullt for oss at Jesus både dagen før han ble korsfestet og selve oppstandelsesdagen siterte gamle testamentlige skrifter. Hele 30 ganger henter han inn sitater fra det gamle testamentet. I tillegg så har evangeliene en rekke bibelhenvisninger fra gamle testamentet. Og Jesus gjorde ikke noe forsøk på å unngå døden. Han visste at det var derfor han var kommet, og at nå var tiden inne. Derfor sendte han heller ikke bud på forsterkninger i form av legioner av engler, som han sa da han overga seg i Getsemane. Vi får med oss det bibelverset, John. Der står det, men hvordan skulle da skriftene oppfylles? De som sier at dette måtte skje. Og da Jesus gikk til korset, var det som om han hadde Bibelen med seg. Da han ble lagt i graven, hadde han Bibelen med seg. Og da han oppsto på påskedagen, var det fortsatt med skriften i hånd. Og Matteus skriver i vers 56 i Matteus 26, men alt dette er skjedd for at profetenes skrifter skulle oppfylles. Men alt dette er skjedd for at profetenes skrifter skulle oppfylles. Så en påskevandring er både historisk, og den er profetisk, og det er en gjennomgang av vitnesbyrdet om at Jesus er Messias, Guds sønn. Den ansvarlige for korsfestelsen av Jesus, den romerske offiseren, utbryter nærmest spontant. Sannelig, denne mannen var Guds sønn. Så er det min bønn, så er det mitt håp gjennom disse dagene, at det blir en overbevisning i ditt hjerte. Sannelig, du er Guds sønn. Skal vi reise oss? Herre, jeg takker deg for at vi enda en gang får feire påske. At vi enda en gang får lov å følge dine spor. Og vi ber Hellig Ånd om at du maler Jesus for våre hjertes øyne, sånn at vi kan se deg Jesus levende for våre hjerter. Herre, vi ber om å få lov å følge deg tettere, så vi kan elske deg dypere i Jesu navn. Amen. Jesus ble et økende problem for de religiøse lederne i Israel. Og det var så mange som fulgte han, og han kritiserte de religiøse lederne så tydelig, så konfronterende, at de hadde bestemt seg for at de skulle få han av veien. Men det måtte ikke skje i påsken, for da var det så mye folk i Jerusalem at det ville kunne vekke oppstyr og opprør. Men når det gjelder tider og steder, så er det Gud som har fastsatt det, og Jesus har en veldig tydelig regi på hva som skjer disse dagene. Derfor bygges påskeuka opp fra lørdag i Betania. Jeg skal ta et kort resumé og se at på lørdag før palmesøndag så salver Maria Jesu føtter med denne kostbare nardussalven. Hun visste jo ikke at Jesus skulle ri som konge på eselet og ta imot hyllesten fra folket på palmesøndag, men på den måten salvet hun altså Jesus til hans signingsferd inn i Jerusalem. Og palmesøndagen kommer, og opptoget og inntoget kommer, hvor Jesus altså ifølge Zakaria-ordene lar seg hylle ved å ri inn i byen, komme med fred på eselets fole, og tar imot hyllesten hvor de roper Hosianna, Herre, frels. Jesus går opp på tempelplassen, ser seg rundt, nærmest en slags visitas for å se hvordan forholdene er, før han så vender tilbake til Betania, like utenfor Jerusalem igjen. Så er det mandag morgen, og Jesus skal inn i byen igjen sammen med disiplene sine. Og på en eller annen måte så er Jesus i et opprør. Det må jo ikke ha vært ukjent for Jesus hva han har sett på tempelplassen, hvordan pilgrimer utnyttes og fattige mennesker blir gjennom korrupsjon gjort. Det blir gjort vanskelig for dem å komme og tilbe. Det er noe galt med dyra deres, og det er noe feil med valutaen de kommer med. Og alt dette gjør altså de religiøse lederne masse penger på. Og Jesus er på vei innover igjen til Jerusalem på mandag morgen. Han går bort til et fikentre på veien og ser at det ikke bærer frukt. Og så forbanner han dette fikentreet sånn at det visner. Fikentreet som et bilde på Israel, som har vært som et vissent folk åndelig sett i 2000 år. Og Bibelen har sagt, legg merke til det når det begynner å skyte knopper igjen. Det er altså et domsunder. Ellers er det sånn at Jesu under og tegn var tegn på gjenopprettelsen, på frelsen, på legedommen som kom. Men dette var et domsunder, et under som skulle vise hvilken dom som kom over folket. Som, ja, han kom til sine egne, men hans egne tok ikke imot han. Og han renser tempelet, velter duehandlernes benker, pengevekslernes bord, og så bærer de syke til han, og han helbreder dem, og barna begynner å lovprise i helligdommen. Det er annerledes der hvor Jesus råder grunnen. Så vender han tilbake til Betania. Det er tirsdag, og det er en veldig lang dag. Og nå er det de religiøse lederne som er i opprør. Vi har jo vært vitne til hva som har skjedd på tempelet og på tempelplassen dagen før. Og nå det jo de som vil ta Jesus. De har bestemt seg for at dette kan ikke skje før etter påske. Men nå har jo Jesus konfrontert dem og provosert dette fram. Så nå det de som møter Jesus og sier, hva slags myndighet har du? Hvor har du hentet din autoritet? Hva det som gjør at du tror at du kan gjøre dette? Og da svarer Jesus med et motspørsmål og sier, Johannes dåpen, var den fra Gud eller fra mennesker? Og så vet jo de at hvis de svarer at det fra Gud, og de ikke lot seg døpe, og hvis de sier at den ikke fra Gud, hva da? Så det blir feil uansett hva de svarer. Og dermed så har Jesus egentlig svart med et spørsmål som gjør at de ikke spør mer. Der de fariserne, sadukerne og herodianerne med sine spørsmål, men de får ikke satt Jesus fast. Og så det en konklusjon da som sier, etter dette våget de ikke å spørre han om noe. De ville jo sette Jesus fast, og så var det han som satte dem på plass. Og nå kommer 8 V-rop. Du vet at Jesus ved innledningen av sin tjeneste kom med 8 saligprisninger. Salige de fattige. Salige de som sørger. Salige de, og salige de. Altså, Jesus kommer jo med denne saligheten og kan forvandle våre dypeste behov. Men når vi ikke tar imot han, da det ved. Og nå kommer altså motsatsen til saligprisningene, og det vedropene over fariseerne og de skriftlærde. 8 vedrop. Ved dere skriftlærde og farisere. Og på toppen av dette så profeterer Jesus tempelets stolthetens, denne bastionen, dette tempelets fall. Og denne profetien går i oppfyllelse i år 70 etter Kristus, og til denne dag det ikke reist et tempel på denne plassen i Jerusalem. Den plassen har ligget øde, som det står. Midt i dette som skjer der, så kaster Jesus nærmest et blikk bort på en kvinne som i ferd med å gi en gave. Og så viser han på en måte et slags perspektiv. Der står prestene, de religiøse lederne med sine drakter og sin storhet. Og så ser han en fattig kvinne som gir den minste myntenheten som det var mulig å oppdrive, den såkalte tynn en. Og så løfter han henne, og så sier han, hun ga alt hun hadde. Og så kanskje det også gjenspeiler på hans storhet, at det ikke spørsmål om å få og kreve, som de religiøse lederne gjorde, men å gi. Hun gjorde det hun kunne, hun ga det hun hadde. Så kommer disse grekerne med Andreas og Philip, for de vil så gjerne se Jesus. Men det det som om Jesus sier at, ja, hvis dere bare har kommet for å se tømmermannen fra Nazaret, mirakelmannen, profeten, så det vel ikke så mye i lengden. For hvis vetekornet ikke faller i jorden og dør, da blir det bare det ene kornet. Grekerne trengte jo ikke en ny filosofi eller en ny filosof. De trengte en frelser, og skulle de få en frelser, så måtte Jesus dø. Og på denne tirsdagskvelden i påskeuka, så kommer nå de store endetidstalene til Jesus. Det som har med framtid, som har med endetid, som har med frelse og dom å gjøre. Matteus 24, Matteus kapittel 25, disse store endetidsperspektivene som Jesus trekker opp, gjør han altså på slutten av denne tirsdagen i påskeuka. Så det Judas da, denne tirsdagen, antageligvis tirsdag kveld, tidlig onsdag morgen, i løpet av natta, som har tatt en bestemmelse. Han vil inngå kompaniskap med Jesu fiender. Han gjør en avtale om at han skal avsløre både sted hvor Jesus befinner seg hen, og hvem han sånn at de kan arrestere Jesus. Og han blir enig med dem om en passende pris for dette. Det 4 dager siden han i Betania har kritisert Maria fordi hun sløste med salve som var verdt 300 denarer. Nå selger han Jesus for prisen for en slave 30 sølvpenger. Så er det onsdag. Vi vet jo ingenting hvor Jesus var. Hva Jesus gjorde, ja, noen praktiske forberedelser måtte vel han ha gjort, men vi vet vel egentlig allikevel hva han gjorde og hvor han var, selv om det ikke står noe referat for hva det Jesus gjorde før de store tingene. Jo, han var jo alene. Han søkte Faderens ansikt. Han trengte en stille dag før det store slaget kom. Jeg vet ikke om vi finner noe passende tidspunkt for kollekt. Er det nå? Jeg vegrer meg for å kalle det offer. Liksom i påsken så våger jeg ikke å kalle noe av det vi holder på med for offer. Det blir så rart i forhold til det vi speiler oss i påskeevangeliet. Det beste vi kan kalle det er kollekt. Det handler om penger. Det er terminaler bak der. Det er kollektbøsser som sendes rundt. Det blir vakker musikk. Og så er det ikke mye informasjon jeg skal gi, annet enn at vi fortsetter denne påskevandringen i morgen klokka 11. Så møtes vi her sent lørdag kveld klokka 10. Ord og toner i natten, hvor vi smaker på påskenattens mørke. Setter ord på natten og sjelens natt til det lysner mot dag. Og så møtes vi igjen til påskedagsgudstjeneste på søndag klokka 11. Takk for at dere gir en gave. Mange hører ikke dette huset til og gir sin tiende helt andre steder, og det er helt riktig. Har du allikevel en gave til oss som menighet, så er vi veldig takknemlige for det. Tusen takk skal dere ha. Thank you. Hjertelig takk for den gaven dere gir. Og som dere kanskje hører, så er det flere gudstjenester i dette huset akkurat nå. Hvis dere lurer på om Peter har en bass som han ikke helt får til å funke, så er den i et annet rom. Og de treffer ikke alltid samme rytme, så får vi se om vi kan få dempet bassen noe, muligens at det er mulig. Men takk skal dere ha for gaven dere har gitt, og vi skal fortsette påskevandringen. Det er altså torsdag i Jerusalem, og det er veldig hektisk på formiddagen i denne byen, som nå har 150 000 mennesker, med de få fastboende, med de mange tilreisende som er der disse dagene for å feire påske. Det er full fart i markedsgatene, basargatene, hvor folk gjør de siste innkjøpene sine til den jødiske påskehøytiden. Og rundt omkring i herbergene og i hjemmene er det masse folk som holder på med de siste forberedelser, som blant annet handler om å finkjemme alle rom for den minste smule av gjæra deg, eller brødsmuler av gjæra deg, surdeig, som da er et bilde på synd, som er et bilde på korrupsjon, og som er et bilde på dette som skal renses ut av huset før den store påskefesten kan begynne. Det er mange jøder i dag som velger å reise på hotell fordi at denne renselsesprosessen er så slitsom, å leite fram den minste smule av brød eller kake eller noe som har med surdeig å gjøre, så tenker man at man bor på hotell hvor andre har gjort den renselsesjobben, så kommer man hjem og kan fortsette livet som før. Men dette er altså ganske hektisk, og på tempelplassen så kommer de siste pilgrimene med sine offerdyr og sine gaver. Det er mange, man snakker om 10 mennesker på hvert lam, og med 150 000 mennesker så snakker vi altså om et slakt. Hus av dimensjoner, så stort, så voldsomt, at de sier at vannet nede i Kedronbekken ble farvet rødt denne påskedagen, når alle disse lammene ble slaktet. Men ellers så ligner det ganske mye på en slags norsk julaften. Litt hektiske, stressa mannfolk rundt omkring i butikkene som gjør de siste innkjøpene. Og det er kirka og det er hjemmet som står i sentrum, på samme måte som det er tempelet og hjemmene som står i sentrum for de som skal feire jødisk påske. Nå skal vi videre med Peter og Johannes på hemmelig oppdrag. Og jeg skal lese en tekst fra Markus 14, vers 12-16. På den første dagen i de usyrede brøds høytid, da påskelammet ble slaktet, spurte disiplene ham: «Hvor vil du vi skal gå og gjøre i stand, så du kan holde påskemåltid?» Og da sendte han to av disiplene sine av sted og sa til dem: «Gå inn i byen. Der vil en mann som bærer en vannkrukke møte dere. Følg etter ham, og der han går inn, skal dere si til eieren av huset. Mesteren spør: «Hvor er rommet der jeg kan holde påskemåltid med disiplene mine?» Da skal han vise dere et stort rom ovenpå, gjort ferdig med tepper og puter, og der skal dere stelle i stand for oss. Og disiplene gikk da av sted og kom inn i byen. De fant det slik som han hadde sagt, og de gjorde i stand påskemåltidet. Jeg liker denne passasjen her, for den er så spesiell. Man skulle jo tro at Jesus bare kunne svart enkelt på spørsmålet: «Hvor skal vi feire påskemåltid, og hvor skal vi ha påskefesten?» Han kunne jo sagt: «Vi skal møtes der da», altså ved solnedgang cirka klokken 18, så hadde alt vært klart. Men da hadde jo Judas visst hvor de skulle være. Og da hadde jo Judas gått til de skriftlærde og fariseerne og sagt: «Nå vet jeg hvor vi skal møtes i kveld. Da kan dere komme dit og dit, og så skal jeg avsløre hvem Jesus er.» Men Jesus har jo regien på dette. Det er jo ikke sikkert at vi da hadde hatt noen nadvær. Det er jo ikke sikkert at vi hadde fått høre disse ordene som vi i dag vet at vi har fått høre, eller fulgt Jesus over til Getsemane. Derfor var det viktig for Jesus, som visste i sin ånd at Judas allerede hadde forrådt han og gjort en avtale, at Judas ikke visste hvor det skulle være. Og da det jo fantastisk hvor Jesus legger nærmest en slags sånn etterretningsoppgave på disse Peter og Johannes. Gå inn i byen, der skal dere se en mann med en krukke. Hadde han sagt en kvinne, så hadde det jo vært hundrevis og tusenvis av muligheter. Men en mann som bærer en krukke. Jo, antageligvis må det være en av esserne, dette klostersamfunnet av menn. Disse messiasforventende i denne fornyelsesbevegelsen som var veldig forventningsfulle til at messias skulle komme. Og antageligvis var døperen Johannes en av disse. Der av disse, vi har fått dødehavsrullene fra Qumran, esserne, som hadde dette klosterlignende samfunnet der oppe i Jerusalem på denne Øvre salen på Sionsberget, som tradisjonen har vist at allerede fra første århundre ble det de jødekristne samlet der, og også tradisjonen sier at det var der at ånden falt på pinsedag. Men nå følger altså Peter og Johannes en mann med en krukke på hodet, og så har de fått signalet, følger han til denne salen med denne hvor alt var gjort i stand, og hvor de bare skulle forberede selve måltidet. Senere på kvelden så kommer jo da de andre disiplene og Jesus gående, og så Judas der, og han tenker vel kanskje at det var ergerlig at han ikke visste dette før. Så kommer vi over i at Jesus vasker disiplenes føtter. De setter seg ved dette bordet, eller det er vel feil å si at de sitter, de nærmest halvt ligger ved bordet. De er fulle av forventning. De har jo fortsatt dette bildet at Jesus er Messias, og hva skal Messias gjøre? Jo, Messias skal jo først og fremst opprette rike, og hva vil det si å opprette rike? Jo, det betyr jo at romerne må ut, fordrives, og så skal det gjenopprettes en jødisk stat og ledet av Messias. Og de tror jo at Jesus er denne Messias som skal opprette dette riket. Og nå tror de vel at det kan stå for tur. Og da blir det jo fristende å snakke om mulige statsrådsposter. Ja, det blir for fristende å ta opp den samtalen med hvem skal styre hvilket departement. Denne samtalen som ruller og går så ofte blant disiplene. Hvem er størst? Hvem er best? Hvem er mest åndelig? Hvem er mest rettroende? Hvem er mest bibeltro? Hvem har mest med Gud å gjøre? Er det katolikker, eller er det protestanter? Er det metodister, eller er det baptister? Vi blir jo aldri helt enige om at det er pinsevennene. Og så lenge vi ikke er enige om det, så kommer jo denne debatten til å pågå. Og de hadde jo holdt på med dette før. Og da hadde jo Jesus gjort noe som ble veldig pinlig for dem. Hentet fram et lite barn, plassert dette barnet midt imellom dem og sagt, uten at dere blir som barn, kommer dere ikke engang inn i dette riket. Hva gjør du nå, Jesus? Kanskje først litt om bordplasseringen. De få signalene vi har tyder mye på at Johannes sitter nære Jesus på høyre side. Det tyder mye på at Judas sitter nærmest på venstre side. At Johannes sitter så nær der er kanskje ikke så rart. Men at Judas sitter der, det er på en måte litt spesielt. Hva ligger dem imellom dem? Hva ligger det ønske av Jesus om? Er det mulig fortsatt å nå hjertet hans? Og Peter er jo helt feil plassert. Han er sånn småsur, altså. Han er småuggen nede på hjørnet der. For du vet at han nevnes jo alltid først av disse disiplene som en slags naturlig leder. Så hvilken statsrådspost han skulle ha, det kan vi jo bare gjette oss. Men Men dette å havne på tjenerplassen, det likte Peter svært dårlig. For det første så det jo han og Johannes som litt sånn motvillig kanskje har måttet holde på stellestand også. Og han tenkte vel kanskje å bli belønnet med en slags æresplass her oppe, men han havna veldig langt nede. Og Peter ser ut til at han har det litt vondt der nede. Jeg vet ikke om du fornøyd med den plassen du har fått heller. Noen syns kanskje at vi burde vært oppdaget, eller noen burde ha fått oss høyere opp i systemet, eller at vi på en måte har havnet litt feil. Men det som var en tradisjon ved dette påskemåltidet, det var at husverten, og i denne sammenheng som regel da faren, mannen i huset, eller i denne sammenhengen selvfølgelig Jesus som mester og rabbi og leder, var jo at en i familien, eller i denne sammenhengen da en tjener, før måltidet kommer med et fat, at de blir vasket føttene når de kommer, selvfølgelig, etter å ha gått ut i disse gatene. Det er jo nesten som å ta seg på beina bare. Men det ligger også noe i dette at de bar fram vaskefat for husfaren eller for verten, sånn at han liksom kunne kjenne på det å være fri mann og være konge i eget hus. Og på denne kvelden, hvor de skulle minnes slaveriet, hvor de var slaver alle sammen, så var dette symbolet med å få vasket hendene med et fat, selve symbolet på friheten, at de var ingen underlagt. Derfor så blir det så spesielt når Jesus ikke melder seg på i debatten, men plutselig tar av seg kjortelen sin og tar på seg tjenerkappa. Tar dette fatet som ingen har sett, i alle fall ikke villet se eller bevisst oversett. Kanskje Peter har tenkt at hvis ikke Johannes gidder, så gidder ikke jeg heller. Og Johannes tenker at hvis ikke Jakob gjør det, så hvorfor skal jeg gjøre det? Thomas tenker kanskje at hvis ikke disse ledende brødrene gjør det, hvorfor all verden skal jeg gjøre det alltid? Så blir det bare stående. Så da tar Jesus dette fatet, og så det jo han som er hodet, som bøyer seg ned og vasker disiplenes føtter. Ja, også Judas føtter. Og noe må ligge i dette hvor Jesus vet hvor disse føttene har vært, hvor de både har gått og hvor de kommer til å gå. Men han vasker Judas føtter, og jeg tror han gjør det med kjærlighet. Peter ser på hele dette opptrinnet og bestemmer seg mer og mer at det går en grense. Det går en grense. Du vet at hjemme hos oss var vi 6 søsken, 5 brødre. Av og til kunne mor spørre meg, Egil, vil du gå på butikken? Så sier jeg, men hvorfor kan ikke Aril gjøre det? Ja, men Egil, det deg jeg spør. Ja, men hvorfor har du ikke spurt Roar da? Ja, men Egil, det deg jeg spør nå. Ja, men du har ikke spurt Terje. Vi holdt jo på med dette, og det verste som kunne skje, det var hvis mor sa, ålreit, da gjør jeg det selv. Da meldte jeg meg. For det var helt greit om Terje, Arild, Roar eller Liv gjorde dette, men ikke mor. Og det den opplevelsen Peter har. Det hadde ikke gjort han noe om Johannes hadde ligget der, og Judas hadde kommet krypende, og Thomas hadde ligget der. Det hadde vært greit. Men Jesus, det var ikke greit. Ikke tale om Jesus. Dette gjør du ikke. Altså, Jesus, hvis ikke jeg får vaske dine føtter, Peter, så har du ikke del i meg. Da er det jo Peter, han går jo alltid fra 0 til 100 på ingen tid. Og da sier han, ja takk, alt sammen. Bare hell det over meg. Og da sier jo Jesus til Peter, nei Peter, du behøver bare vaske føttene. For dere er alt rene på grunn av det ord jeg har talt til dere. Du må ikke bli frelst hver gang du har syndet. Du må ikke bli født på ny hver gang du har falt. Men du må sørge for at føttene dine blir vasket så ofte at det som henger seg fast på deg, at det ikke blir sittende for lenge. Og så sier Jesus, når jeg som er deres Herre har vasket deres føtter. Det jo også dere skyldige å vaske hverandres føtter. Og vi vet jo da at noen kirker har valgt å holde på fotvasken i forbindelse med nadvern, og det sikkert fint, men jeg tenker vel kanskje ikke primært at det var poenget, men at poenget var at om han kunne bøye seg ned og vaske føttene til Judas og til Peter, som han nå visste hvor skulle om noen timer, så tenker jeg, noen har gjort noe mot meg. Noen har sagt noe, noen har vært noe, noen har gjort noe som jeg har problemer med. Kan det være at Jesus da spør om ikke jeg kunne bøye meg ned ved hans eller hennes føtter og vaske bort det disse har gjort mot meg ved å ikke holde de mot dem? Det ville i alle fall være vanskeligere for meg å tenke det enn å vaske noens føtter fysisk. Men kanskje denne kvelden minner oss om det. Når han som er hodet har vasket våre føtter, hvordan skulle ikke vi da? Og vi leser teksten fra Johannes 13. Dere kaller meg mester og herre, og dere gjør det med rette, for jeg er det. Når jeg som er herren og mesteren har vasket deres føtter, da skylder også dere å vaske hverandres føtter. Jeg har gitt dere et forbilde, slik jeg har gjort mot dere, skal også dere gjøre. Sannelig, jeg sier dere, tjeneren er ikke større enn herren sin, og utsendingen er ikke større enn han som har sendt ham. Nå vet dere dette. Og salige er dere, så sant dere også gjør det. Apostelen Paulus ser dette i et slags lys etterpå og skriver, tenk ikke bare på deres eget beste, men også på de andres. La samme sinnelag være i dere som også var i Kristus Jesus. Han var i Guds skikkelse, og så det ikke som et rov å være Gud lik, men ga avkall på sitt eget. Tok på seg tjenerskikkelse og ble menneskelik. Og da han sto fram som et menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden. Ja, døden på korset. Jeg var på en skole forrige dagen, og en av elevene spurte meg om Jesus var kristen. Nei, han var jøde. Disiplene var jøder. De sto i jødisk tradisjon og jødisk kultur. Og dette er jødenes store kveld. Det er påske, og det er påskefest. Og det skal feires påskemåltid, det skal spises, og det skal symboliseres. Det er feil å sammenligne med vår julemiddag, men det er det nærmeste vi har. Vi har jo også en viss tradisjon for å lese juleevangeliet, så et visst religiøst tilsnitt har vi til det måltidet. Ellers er det fattig med symbolikk knyttet til julemiddagen. Vi får liksom ikke lagt noe betydning i svor og ribbe og alt dette. Det blir det det er. Mer eller mindre god og feit mat. Mens det jødiske påskemåltidet var jo religiøst i sitt uttrykk og ved siden av dette at det var god mat og festmat og festmåltid, så var det jo en anskuelsesundervisning. Dette før aviser, dette før bøker, bilder, fotografier, det før TV, det før internett. Hvordan skal man sikre seg at nye generasjoner vet hvorfor vi feirer påske? Og på en av disse skolebesøkene hvor jeg da var, så var det jo spørsmål, hva skjedde skjærtorsdag? Og for å si det sånn, det kommer mange forslag for tiden. Hva som kan ha skjedd på en langfredag, hva som kan ha skjedd på en palmesøndag. Det ikke veldig mange norske skoleungdommer som klarer å gjøre rede for en norsk kristen påskeuke, og hva som skjedde når. Men de jødiske barna lærte seg dette. Fordi de spiste jo påske, de luktet påske, de smakte påske, de gjorde påske. Og nå er det altså denne påskefesten som Jesus holder med disiplene sine. Skal vi legge opp sånn at vi får se en liten gjennomgang, John, av hva som finnes på dette påskemåltidet. Det betyr jo, påske betyr forbigang eller pass over. De minnes jo utgangen fra Egypt. Og det er jo en av disse tingene som gjør det enklere for oss å tro nettopp at Jesus er Messias. Det er presisjonen. Hvor er vi hen? Jo, vi er i Jerusalem. Hvilken tid er det? Jo, det er påske. Nå er det denne overgangen fra den gammeltestamentlige hendelsen og over i den nye pakt, det nye testamentet. Det er denne dagen hvor alle familier skal ha offret et lam, minst 10 på hvert lam. Det skulle jo minne dem om at de slaktet et påskelam eller et lam der i Egypt. For det var ikke hudfarven, det var ikke språket, det var ikke kulturen som skulle skille dem fra egypterne. Det var blodet. Så når denne domsengelen så blodet som var strøket på dørstolpene, så spurte ikke denne domsengelen om hvem som hadde gjemt seg inne i dette huset, eller hvem som befant seg der. For da engelen så blodet, gikk han forbi. Fantastisk bilde fra det gamle testamentet, hvor frigjøringen fra Guds dom ligger i lammets blod. Og det er dette de da minnes ved at lammet skal slaktes, påske, Passover, Pesach, forbigang. Der skulle de ha usyret brød på bordet. Vi får lagt opp hva som på bordet der, John. Her ser vi at det skal være usyret brød, for det skulle ikke gjære, det skulle bakes og spises i all hast. Der skulle det være salt vann til minne om de vonde tårene som ble grått, men også gjennomgangen i Sivsjøen. De skulle ha bittre urter til minne om hvordan egypterne gjorde det plagsomt for dem gjennom forfølgelse og tortur. De skulle ha denne massen, denne charoset, som en søt deig, masse som egentlig ganske god, med litt kanel og litt fiken og litt honning. Den smakfull, men allikevel skulle den minne om leiremassen til disse mursteinene som de måtte støpe og lage. Det skulle være et egg som symboliserer håp og framtid, og der skulle det stå 4 beger med vin, og til hvert av beger med vin som skulle drikkes gjennom dette måltidet, så minte man hverandre om de 4 store løftene som Gud hadde gitt folk. På den måten så bæres påsketradisjonene videre til nye generasjoner i Israel. Jeg tenker at det en av grunnene til at vi ikke bare må snakke om høner og harer når det påske i Norge heller. Det ikke alle som skal til fjells. Høytid blitt bare ferie og fritid. Det viktig at vi fyller høytidene med innhold, sånn at barn hører historiene og hører fortellingen, og ikke bare forkynnelsen. For fortellingen har et fantastisk liv i seg. Og der Judas. De dypper jo persille i saltvann, og når de da rister på det, så ser det ut som det tårer og dråper på bordet. Men det også tradisjoner for å bryte brød, og dyppe brød og gi. Og nå sier Jesus plutselig midt i dette måltidet at en av dere skal forråde meg. Og legg merke til at det ikke opplagt for de andre at det Judas. Det ikke sånn at det åpenbart at de har en forreder iblant seg. Og jeg synes at reaksjonen som kommer sunn, den god. Den ikke sånn at de med en gang peker på en annen. Men med en gang så går dette inn i hver enkelt av dem, og de sier, det vel ikke meg? Det meg du mener, Herre? Og det kunne vi kanskje lære noe av. Jeg synes i alle fall fort at det lett å adressere når noen preker og tenker, ja, det godt at hun her akkurat i dag. Og jeg la merke til at han kom, og jeg ble så glad for nå, når jeg hører hva han preker om der oppe, så vet jeg at han trenger dette. Og så sender vi det litt hit og dit, og vi predikanter tenker at alt det Gud taler til oss om, det noe vi skal preke om. Det vel ikke meg, Herre? Hvor sunn reaksjon. Så ser vi Peter der nede som henvender seg til Johannes her oppe og sier, du, spør du Johannes? Og så lener Johannes seg opp til Jesus og sier, hvem det? Og så sier Jesus at han jeg gir dette brødet og dypper sammen med, han det. Så kan vi tenke at det en slags avsløring av Judas, men det kan også være den siste kjærlighetshandlingen. Den siste muligheten i håpet om å nå hans hjerte. Han tar brød, gir det, og de dypper sammen. Og da reiser Judas seg og går. Og så har de fire evangelistene litt ulike beskrivelser, da for Satan i ham. Jeg synes den som sier mest uten å si så mye, Johannes som skriver senere, når det står om Judas. Han gikk ut, og det var natt. Og det Johannes har sett et helt annet mørke enn mangel på sol eller mangel på lys. Han har sett at Judas gikk inn i dette mørket. Og vi vet hvordan det gikk med Judas. Han forlot fellesskapet, vi vet at han senere tok sitt liv. Selv min venn som jeg stolte på, står det i salmen. Han som spiste ved mitt bord, han løfter helen mot meg. Da vi kommet fram til det tredje begre med vin. Og knyttet til dette tredje begre med vin, så bruker de alltid å si, øs ut din vrede ut over fremmede folk som ikke kjenner deg. Øs den ut over kongeriker der ingen påkaller ditt navn. Altså, øs ut din vrede over syndere av alle slag. Så tar Jesus begre, og så sier han i stedet, dette mitt blod. Det paktens blod som utøses for mange til syndenes forlatelse. Og nå merker vi overgangen fra at nå det ikke lenger utfrielsen fra Egypten som blir fokus, men nå det utfrielsen fra synden og døden og dommen. Nå gjelder det ikke bare Israels folk, men nå gjelder det alle folk, hele verden. Nå det ikke lammene som blir slaktet i alle hjemmene og som har blitt slaktet opp gjennom historien. Men nå det svaret på Abrahams og Isaks spørsmål til Abraham. Pappa, her ven og her ilden, men hvor lammet? Og nå aner vi at påsken kommet. Nå utfrielsen nær. Nå lammet der. Og nå går den overgang og inn i nadvern. De synger lovsangene fra salme 113 til 118 om de fem store velsignelsene. Og jeg må jo si, det kan være plagsomt å synge lovsanger av og til. Men Jesus sang lovsanger. Skjærtorsdag kveld. Det noen timer igjen før han vet hva som begynner å hende.
Og så synger de, og så lovpriser de, og så ærer de Gud. Lite ante disiplene, men han visste alt, og han lovsang, og han tilba.
Kan jeg spørre om dere som kan, skal hjelpe til med nadværen, om dere kan komme fram? Så skal vi nettopp plassere nadværen der hvor den hører hjemme i denne påskevandringen. Nå går vi fra det gamle til det nye. Fra den gamle avtalen som var bygget på gjensidighet. Det var at Gud skulle gjøre, og vi måtte gjøre. Og når vi gjorde det vi skulle gjøre, og Gud gjorde det han skulle gjøre, da var denne avtalen gyldig, men vi klarte jo aldri å holde vår del. Det var en gjensidig, tosidig avtale, den gamle avtalen. Men her og nå oppretter Gud en ensidig avtale. En avtale hvor han forplikter seg ensidig, uavhengig av oss. Den gamle avtalen klarte ikke vi å holde. Den nye avtalen, det er den nye pakten. Det er den pakten som han inngår. Denne kvelden skal vi reise oss. Apostelen Paulus sier i 1. Korinterbrev 11, vers 23-28. For jeg har mottatt fra Herren det jeg også har gitt videre til dere. I den natt, da Herren Jesus ble forrådt, tok han et brød, takket, brøt det og sa, dette er min kropp som er for dere. Gjør dette til minne om meg. På samme måte tok han begeret etter måltid og sa, dette begeret er den nye pakt i mitt blod, og hver gang dere drikker av det, gjør dere det til minne om meg. For hver gang dere spiser dette brød og drikker av begeret, forkynner dere Herrens død helt til han kommer. Du har sikkert hørt fortellingen om denne kvinnen som ikke hadde vært med på nadvær før. Hun tok imot invitasjonen og knelte ved nadværs ved alterringen. Hun så at presten delte ut brød og vin bortover raden. Så hun åpnet håndveska si og tok opp en liten penge. For hun tenkte at dette koster vel noe. Det kunne bygge seg opp mot et pinlig øyeblikk. Men presten var klok og la hånda si forsiktig på hennes mynt og hånd og sa, det er betalt. Og kanskje du er sammen med oss i kveld som ikke har gått til nadvær før, eller bruker å gå til nadvær. Jeg har veldig lyst til å si til deg, dette er en ensidig avtale fra Guds side. Han gir sitt legeme, han gir sitt liv til deg. Det du kan gjøre er å ta imot det og takke. Uansett hvem du er, uansett hvordan du har det, eller hvordan du lever, så kan du få lov å ta imot Guds frelse og Guds nåde. Gjennom brød og vin. Ikke meld deg selv ut, men tenk at Jesus inkluderer deg og ønsker deg til bords. Rent praktisk kommer vi til å gjøre det sånn at alle går ut mot høyre, og så roterer vi fram, og så blir det fire stasjoner her, en foran hvert felt. Så får du et oblat, brød, dypper det i vinen, spiser, og så roterer vi tilbake til det, på det feltet som vi står. Det kan ikke gå så veldig galt. Og blir det feil rekkefølge og sånn, så er det nåde for det meste her. Dette skal vi klare. Og er du ikke trenet, så er det enda bedre hvis du er sammen med oss i dette. Jeg synes det alltid er fint å begynne bakerst, sånn at dere som står bakerst må dere få lov å komme først. Hvis dere gir oss 2 minutter, så skal vi få gjort i stand sånn at dere kan komme. Og så sier vi, kom, for alt er ferdig. Vi følger Jesus noen steg videre før vi bryter opp. Det må jo ha vært en underlig blanding av følelser og tanker, både hos Jesus og hos disiplene, hvor Judas har forlatt dem, hvor uroen ligger der, samtidig den store festen, lovsangen, tilbedelsen. Men det er altså nå Jesus kommer med sine avskjedsord til disiplene. Det er nå vi kommer over i Johannes 14. Johannes har fått med seg dette Jesus har sagt disse minuttene etter at nadværen er innstiftet. Og kanskje nettopp fordi at de var akkurat i den situasjonen de var, så er det naturlig og viktig for Jesus å ha sagt, nesten som en mor som passer på barna sine. Men hønemor som samler kyllingen under vingene sine og sier, la ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud. Og tro på meg. La ikke hjertet bli grepet av uro og angst. Han sier litt om at han går til et sted. Der er det mange rom. Hvis det ikke var sånn, så hadde han sagt det til oss. Men han går for å gjøre i stand et sted, og så skal han komme tilbake og hente oss. For at vi skal få være der han er. Men så vender plutselig dette hva han sier. Jeg skal ikke si så mye til dere etter dette. For denne verdens fyrste kommer, og han har ingen rett over meg. Men verden skal nå skjønne at jeg elsker Faderen, og at jeg gjør som han har befalt meg. Og så sier han, stå opp, la oss gå herfra. Og det er jo som om Jesus i sin ånd nå vet at Judas er på vei med de skriftlærde fariserende, soldatene, vaktene, og at nå kommer Judas og vil avbryte dette så Jesus blir arrestert. Så han avbryter seg selv nærmest og sier, stå opp, la oss gå herfra. Og så går de ut av denne salen på Sionsberget, og så ut over høyden der sånn i Jerusalem. Og så stopper de der, for at nå vet han jo at når Judas og de kommer, så er de ikke der. Og så sier han, jeg er vintreet, dere er grenene. Han sier ikke at jeg er stammen og dere er grenene, som om det er to liv. Jeg er alt, jeg er hele treet, men dere er grenene. Og så skal jeg være i dere, og skal dere være i meg. Og så kommer han over i Johannes 16 med løfter om den hellige ånd, talsmann som han skal sende. Jeg kommer til dere. Det er så mye omsorg, det er så mye kjærlighet. Det er så mye morskap, det er så mye varme i det Jesus gjør disse siste minuttene. Og så er vi over Johannes 17, dette som er blitt kalt Jesu ypperste prestlige bønn, hans øverste prestlige bønn, og Jesus ber. Så ber han for disiplene sine. Så ber han om at vi må være ett, sånn at verden kan se. Og så ber han ikke bare for disiplene, men han ber også for dem som gjennom dem kommer til tro på ham. Enda har han ikke begynt å be for seg selv. Men han ba for oss. Han har bedt for deg. Han har bedt for meg.
Ska ni få av min frid, ni ska ej längre vara rädda, ej sådan frid som världen ger, nej min ger jag in. När jag har gått bort ska ni få av min frid, ni ska ej längre vara rädda, ej så
Getsemane, så ofte de hadde vært der, funnet skygge på solfylte, varme dager. Så mange ganger de hadde overnattet den svalige brisen, Getsemane, denne haven som alltid var et godt sted å gå og samle seg og være sammen. Ned Sions berg, over Kedrondal og inn i Getsemane. Først alle. Så ber han de om å vente. Tar han med seg Peter, Jakob og Johannes. Og vi vet jo ikke hvorfor disse tre, men vi vet at disse tre har vært med før. De har vært med på fjellet. De har sett når hans ansikt har lyst. Når det skinte som snø. De har hørt han tale med Elias, Moses. Kanskje det er disse tre som tåler mer. Kanskje det er disse tre som orker mer. Kanskje det er disse tre som forstår mer. Men det er først nå Jesus egentlig ber om noe for sin egen del. Når han tar med seg disse tre, så er det som om han sier: dere må be sammen med meg. Og for meg virker det som om det er her kampen på det indre plan står for Jesus. Det er liksom her veien tilbake fortsatt er åpen. Muligheten til fortsatt å trekke seg. Muligheten til å gi opp hele dette frelsesprosjektet. Dette med å gå i døden for deg og meg. At det fortsatt liksom befinner seg som en mulighet, som finnes en vei utenom. Denne natta hvor de, når de minnes plagene som kommer over egypterne i fangenskapet, så drypper de en dråpe med vin for hver av plagene som kom over egypterne. Og det må ha vært noe av det som han har skrevet om når han sier at de så at svetten hans ble til blod. Tre ganger ba han om hjelp til å be. Tre ganger sovnet disiplene. Så nær, men allikevel så langt unna. Så tett på. Allikevel så intetanende. Den kampen som pågår. Så uforståelig det var for dem hva Jesus gjorde bare noen meter, et steinkast unna. Denne kampen som foregikk inni hans indre. Han som hadde sagt: la ikke hjertet bli grepet av uro og angst. Han gikk fra dem så langt som et steinkast. Falt på kne og ba: far, om du vil, så ta dette begeret fra meg. Men la din vilje skje, ikke min. Det begynte jo i en hage. Begynte med Adam, mennesk. Som ville bli Gud. Og som falt for fristelsen til å bli Gud. Trodde han kunne bli det hvis han spiste av tre. Her er Gud som blir menneske. Så er det som om hele ringen er sluttet. Det som begynte i en hage og endte med et fall, ender i en hage og fører til frelse og oppreisning for oss alle. Og han kom i dødsangst og ba enda mer inderlig, så svetten falt som bloddråper til jorden. Og det er her Jesus bruker de mest intime ordene som han noen gang bruker i sitt forhold til Gud. Hvor han sier: Abba, Abba, og her hører du: pappa, pappa. Så skjer dette igjen, at kampen er utkjempet på det indre plan. Jesus reiser seg opp, det går fra storm til stille. Og det er som om han sier at nå er det over. Nå er kampen utkjempet. Og så kommer Judas i front av hele denne gjengen som kommer der. Skriftlærde, fariseer, soldater, tempelvakter. beskrives som om det en romersk kohort, altså en gruppe mennesker på oppimot 400-600 mann. Og man kan jo tenke, ja, men kjære deg, det jo bare en som skal arresteres. Ja, men tenk deg selv da, hvis du har stillet stormen, hvis du har kunnet reise opp døde, hvis du har mettet 5000 mennesker i ørkenen, foruten kvinner og barn, hva kan de regne med? Hva kan en sånn mann gjøre? Han som har drevet ut onde ånder, han som har reist opp syke, lamme, spedalske. Hvem de egentlig skal arrestere der ute, 400-600 mann. Vi får vel håpe at det holder. Så kommer Judas, og så gir han Jesus dette kysset, og så det som om Jesus sier akkurat dette: Judas, forråder du menneskesønnen med et kyss? Kunne du ikke valgt en mann på en annen måte og gjort det på? Hvem det dere søker? Vi søker Jesus fra Nazaret. Så sier han, det meg. Og når han sier, det meg, så sier han, jeg Ego ei mi. Sånn som Gud gjennom hele historien har presentert seg selv. Den gangen Moses sa, der i Egypt, når han skulle be Farao om å la folket gå, hvem skal jeg si har sendt meg? Da skal du si, jeg har sendt meg. Jeg har sendt meg. Og i det Jesus sier, jeg så faller 400-600 mann som dominobrikker til jorden. Det som en slags sånn demonstrasjon at ingen kan fange han, ingen kan arrestere han, ingen kan binde Jesus fra Nazaret. Han meldte seg ikke frivillig, men han overga seg i synderes hender. Så sier han, men hvis det meg dere søker, da la disse gå. Og det fantastisk med Jesus. Han stiller seg foran sine egne. Hvis det meg dere søker, da la disse gå. Og da står det at alle forlot ham. Og i det så ligger det vel mer enn at de bare ble borte. Men fra da av var han alene. Thank you.